Қаламбырдан кепрамыз. Украина президенті Владимир Зеленскийге тіншілік шартнамасы керек емес, чүнкі тіншілік үне хукумролиги түгешіна айнатады. Бұл хақта Россия Хавсіздік кенгеш райсы орынбасары Дмитрий Медведев телеграм сахифасында жазып қалдырген. Зеленский хеш қандай тіншілік шартнамасыге мұқтаж емес. Оның үшін тіншілік бұл якун, яки москваликлер білан тіл біріктіргені үшін нацистлер томанадан осыш дегені. Яки урышты ютқазген президент сфатыда лавозымыдан четлетіліші дейді Медведев. Оның сөздерге күруш бұл фактларны Зеленскийни атрофида тинчлик шартномаси бўлмайди деб бақирёётганлар ҳам тасдиқлайди. Хавфсизлик кенгеши раиси ўринбосарининг урғулашича, Украина раҳбари ғарбдан пул ва қурол-яроғ сўрашда ва гўёки халқи ҳақида қайғуришда давом этади. Мавзу юзасидан батафсил маълумот қаламбар.уз сайтида.